คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคนกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
คันจมูกคันตาน้ำมูกไหลมันระคายเคืองเนาะเราก็จะจามบ่อยมากน้ำมูกก็จะไหลเหมือนน้ำตกเลยค่ะตานี่คือจะคันยิบยิบน้ำตาก็จะไหลบางทีก็จะแห้งเนี่ยครับ
เสียงของคนไทยนะคะที่ป่วยเป็นไข้ละอองฟางหรือ hay fever ทุกปีคุณนครินทร์ใจกล้ารวมถึงเสียงของพยาบาลคนไทยอาชิรยาเที่ยงธรรมกับคำแนะนำในการที่จะดูแลตัวเองนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ในฤดูใบไม้ผลินี้ค่ะ
Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives in emergencies. It can prolong life for people having treatment for things like cancer. And it can give people who need regular blood transfusions a better quality of life.
การบริจาคเลือดนะคะเพียงแค่ครั้งเดียวอาจสามารถช่วยคนได้อีกถึง3คนค่ะและในปัจจุบันคลังเลือดในออสเตรเลียมีเยอะหรือไม่และถ้าจะบริจาคเลือดต้องเตรียมตัวอย่างไรฟังได้ในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะรวมถึงมีเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานหรือ Burnout ค่ะปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงานนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
นายกอัลบานิซีประชุมทรัมป์หารือออกัสขอยกเว้นภาษีแพทย์เตือนเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังยอดผู้ป่วยพุ่งอิสราเอลกล่าวหาฮามาสผิดสัญญาก่อนยิงตอบโต้อีกรอบติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเข้าหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทำเนียบขาวโดยคาดหวังว่าจะเป็นการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์วาระสำคัญของการหารือก็คือข้อตกลงออคัสและความเป็นไปได้ในการขอยกเว้นภาษีศุลกากรนายอัลบานิซีมีกำหนดเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในช่วงบ่ายวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคมตามเวลาออสเตรเลียก่อนจะเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันถัดไปแม้ทั้งสองจะมีโอกาสพบกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่นี่จะเป็นการหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ในออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้เร่งเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนหลังตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจากข้อมูลระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันผลจากห้องแลบว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 410,000 รายในปีนี้ซึ่งแซงหน้าสถิติเดิมที่ 365,000 รายเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการฉีดวัคซีนกลับลดต่ำลงโดยเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีฉีดวัคซีนเพียง 25.7% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาและผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีอัตราการฉีดวัคซีนเพียง 60.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ5ปีนายแพทย์ไมเคิลไรท์ประธานวิทยาลัยแพทย์ GP แห่งออสเตรเลียระบุว่าสถานการณ์นี้ควรเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนพร้อมย้ำว่ากลุ่มเด็กเล็กควรได้รับวัคซีนมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูระบาดในปีหน้า และการขยายการใช้วัคซีนแบบไม่ใช้เข็มจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้กลับมาบังคับใช้การหยุดยิงในฉนวนกาซาอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้กล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงอิสราเอลระบุว่าได้ปฏิบัติการโจมตีทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้การกระทำของกลุ่มฮามาสที่กล่าวหาว่าใช้อาวุธปล่อยจรวดต่อต้านรถถังและยิงใส่ทหารอิสราเอลด้านกลุ่มฮามาสออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งระบุว่าอิสราเอลกำลังสร้างเงื่อนไขเพื่อกลับมาเปิดฉากสู้รบอีกครั้งด้านหน่วยกู้ภัยพลเรือนของฉนวนกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45รายจากการโจมตีในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศระงับการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาตั้งแต่เวลา 3:00 ตามเวลาออสเตรเลียมาทิ้งท้ายที่ข่าวชาวอินเดียเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งไฟหรือดิวาลีโดยการจุดตะเกียงน้ำมันดินเผาจำนวน 2,600,000 ดวงในเมืองทางตอนเหนือของประเทศซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติที่เคยมีมาการจุดตะเกียงดินเผาเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับพระรามเสด็จกลับสู่อโยธยาหลังถูกเนรเทศนานกว่า14ปีและยังสื่อถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วนิชาบาโรดตัวแทนจาก Guinness World Recordsเดินทางมาเป็นสักขีพยานและยืนยันสถิตินี้อย่างเป็นทางการช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่21ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆครึ้มและมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด26องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด30องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20ตุลาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกานะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราสดได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3 ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ฟังทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303นะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดได้เช่นกันนะคะจากนั้นค่ะรายการสดจะนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกานะคะในวันเดียวกันทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทาง Apple PodcastSpotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะและเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องของการหมดไฟในที่ทำงานนะคะหรือการเบิร์นเอาท์สิ่งนี้มีลักษณะอย่างไรและควรรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรในที่ทำงานไปฟังรายละเอียดกันค่ะคำว่าเบิร์นเอาท์นะคะหรือภาวะหมดไฟในการทำงานยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงานของออสเตรเลียค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากองค์กรยังขาดการฝึกอบรมและขอบเขตในการทำงานที่ชัดเจนพนักงานจำนวนมากอาจตัดสินใจลาออกภายในปีหน้าคุณซิดนีย์แลงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะงานวิจัยล่าสุดประเมินว่าพนักงานเกือบ3ล้านคนในออสเตรเลียมีแนวโน้มอาจลาออกจากงานในปีหน้าหลังพบภาวะหมดไฟในที่ทำงานรุนแรงขึ้นแม้จะมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการติดต่อหลังเลิกงานหรือ right to disconnect และมีการทำงานจากบ้านมากขึ้นก็ตามแล้วปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนรองศาสตราจารย์รอสไอฟ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยขององค์กรไม่แสวงหากำไร Super Friend ซึ่งให้การฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่สถานประกอบการกล่าวว่าภาวะหมดไฟในที่ทำงานในรอบ10ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงอย่างน่ากังวล
And when we focus in on particular industries like retail and health and education that's actually becoming you know a much more important factor
ในอุตสาหกรรมค้าปลีกการแพทย์และการศึกษาเราพบว่าปัญหานี้แย่ลงเรื่อยๆตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้คนทำงานและนายจ้างจะเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นและให้คะแนนที่ทำงานตนเองว่ามีสภาพแวดล้อมทางจิตใจดีขึ้นแต่ตัวเลขภาวะหมดไฟกลับไม่ลดลงมากนักรองศาสตราจารย์อาร์ชกล่าวแล้วภาวะหมดไฟในที่ทำงานคืออะไรภาวะหมดไฟอาจเริ่มจากการรู้สึกโดดเดี่ยวหงุดหงิดเหนื่อยล้าหรือหมดแรงใจในการทำงานบางคนรู้สึกหมดความหมายในงานที่เคยรักและเริ่มแยกตัวออกจากทีมงานอาการทางกายก็เกิดขึ้นได้เช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือมีปัญหาการนอนหลับรองศาสตราจารย์อาร์ชอธิบายว่าความเครียดทางจิตใจเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆโดยเฉพาะในสายอาชีพด้านสุขภาพซึ่งมีอัตราการหมดไฟสูงสุดรวมถึงสาขาการศึกษาและการค้าปลีก
We're able to find I guess a number of key risk factors that make it more likely that people are going to experience burnout symptoms
เราพบว่าความทุกข์ทางจิตใจทั่วไปทั้งความกังวลและความเครียดเรื้อรังทำให้คนในสายอาชีพเหล่านี้มีแนวโน้มประสบภาวะหมดไฟมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานรองศาสตราจารย์ไอซ์อธิบายและการสำรวจของ Alliance Australia พบว่าพนักงาน4ใน5คนมองว่าที่ทำงานของตนไม่สามารถบังคับใช้พฤติกรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพจิตได้จริงและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการเบิร์นเอาท์คือภาระงานที่หนักเกินไปการประชุมถี่เกินไปและการกำหนดเวลาที่ไม่สมจริงคุณมาร์คพิตแมนผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลของ Alliance Australia ระบุว่าการทำงานโดยไม่หยุดพักเป็นสาเหตุสำคัญที่เพิ่มความเครียดและความเสี่ยงต่อการหมดไฟ
The research shows that employees are really struggling to schedule that regular personal time for themselves งานวิจัยระบุว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเวลาส่วนตัวได้ไม่ได้แบ่งภาระงานบ้านอย่างเท่าเทียมและไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันเช่นการรับส่งลูกไปโรงเรียนเราแนะนำให้คนทำงานตั้งขอบเขตให้ชัดเจนพักผ่อนให้เพียงพอและให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูร่างกายเช่นการนอนและการออกกำลังกายซึ่งแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยแต่ก็สามารถป้องกันภาวะหมดไฟได้อย่างดีคุณพิตแมนกล่าวและรายงานฉบับเดียวกันนะคะยังระบุว่าพนักงานเกือบ6ใน10คนมีความทุกข์ทางจิตใจจากที่ทำงานซึ่งสอดคล้องกับจำนวนคำร้องเงินเยียวยากรณีปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30% โดยสาเหตุหลักอันดับ2คือความเครียดและแรงกดดันในที่ทำงานโดยคุณพิตแมนยังแนะนำ3สิ่งสำคัญที่องค์กรควรทำเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟของพนักงาน
The top 3 solutions that are desired by employees that we've identified through the research includes better training for managers
1คือการฝึกอบรมผู้จัดการให้สนับสนุนสุขภาวะของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น2คือการลดงานที่ไม่จำเป็นและ3คือการจัดวันลาพักฟื้นด้านสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอคุณพิตแมนอธิบายและทางด้านรองศาสตราจารย์ไอซ์นะคะชี้ว่าการบริหารตนเองและการจำกัดขอบเขตเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญแต่ผู้นำในที่ทำงานก็ควรมีส่วนในการรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจิตด้วย
While we've been making progress we still find that less than half of Australian workers feel comfortable talking to their manager about mental health
แม้ว่าเราจะเห็นความคืบหน้าด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานมากขึ้นแต่ก็ยังมีพนักงานไม่ถึงครึ่งที่รู้สึกสบายใจพอที่จะพูดเรื่องสุขภาพจิตกับหัวหน้างานซึ่งหมายความว่าความอับอายหรือความกลัวการถูกตัดสินยังคงอยู่สิ่งสำคัญคือการทำลายตราบาปเหล่านั้นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานอย่างตั้งใจไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญเพราะความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานคือหัวใจในการป้องกันภาวะหมดไฟรองศาสตราจารย์ไอซ์กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือภาวะหมดไฟในที่ทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตอันดับต้นๆในที่ทำงานในออสเตรเลียค่ะคุณซิดนีย์แลงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์คนไทยที่ป่วยเป็น Hay Fever และคำแนะนำจากบุคลากรทางแพทย์สำหรับผู้ป่วยในโรคนี้ในฤดูใบไม้ผลินี้ค่ะช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องการบริจาคเลือดในออสเตรเลียค่ะการบริจาคเลือดแต่ละครั้งนะคะใช้เวลาไม่นานแต่อาจช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นอยู่ต่อได้อีกนานค่ะไปฟังข้อมูลเรื่องนี้กันค่ะเลือดของเรานะคะเป็นสิ่งที่ให้เปล่าแต่ไม่เคยสูญเปล่าโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะต้องการเลือดเช่นกันนะคะและเลือดนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและในทุกๆวันมีบางคนในออสเตรเลียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับการบริจาคเลือดจากคนแปลกหน้าค่ะการบริจาคเลือดเพียงครั้งเดียวนะคะอาจสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกถึง3คนค่ะAustralia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเรื่องการบริจาคเลือดในออสเตรเลียมาฝากนะคะคุณเมลิซาคอมปานิโอนีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีคลังโลหิตสำรองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ปริมาณเลือดสำรองนะคะมักจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำและจำเป็นต้องมีการบริจาคเลือดมากกว่า 33,000 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศคุณเอมิลี่แกลนแลนด์โฆษกจาก Life Bloodหน่วยงานรัฐบาลที่บริหารจัดการคลังโลหิตของสภากาชาดออสเตรเลียกล่าวว่าเลือดคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลและสามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบค่ะ
Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives in emergencies. It can prolong lives for people.
เลือดเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้สามารถช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินยืดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งและช่วยให้ผู้ที่ต้องรับเลือดเป็นประจำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการบริจาคเลือดจึงช่วยได้หลายกลุ่มมากตั้งแต่คนที่ต้องผ่าตัดผู้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือภูมิคุ้มกันคุณแม่คลอดบุตรและแม้แต่ทารกในครรภ์คุณแกรนแลนด์กล่าวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดได้ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่สามารถบริจาคส่วนประกอบของเลือดได้เช่นกันค่ะและยังสามารถทำได้บ่อยกว่าที่คิดด้วยนะคะ
If you're between 18 and 75 years old, you weigh 50 kilos or more and you're feeling healthy and well, you should be able to donate.
ถ้าคุณอายุระหว่าง18ถึง75ปีน้ำหนักตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงคุณก็สามารถบริจาคเลือดได้ Life Blood ยังรับบริจาคพลาสมาและเกล็ดเลือดด้วยซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลือดและคุณสามารถบริจาคเลือดได้ทุก12สัปดาห์และพลาสมาได้ทุก2สัปดาห์คุณแกรนแลนด์อธิบายอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์บางอย่างอาจจะทำให้ไม่สามารถบริจาคได้ค่ะเช่นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ที่เคยมีภาวะหลอดเลือดสมองหรือผู้ที่มีโรคบางชนิดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคเองนะคะรวมถึงผู้ที่มีโรคเลือดบางประเภทเช่นฮีโมฟิเลียหรือทาลัสซีเมียก็จะไม่สามารถบริจาคได้เช่นกันถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์131495ซึ่งจะมีทีมแพทย์ของ Life Blood พร้อมให้คำแนะนำหรือสามารถทำแบบสอบถามตามความเหมาะสมได้ที่เว็บไซต์ของ Life Blood ค่ะและเมื่อคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์บริจาคเลือดแล้วต้องทำอะไรบ้างคุณแกรนแลนด์อธิบายว่าขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสำหรับเลือดและราว90นาทีสำหรับพลาสมาโดยจะมีการใช้เข็มเจาะแขนเพียงไม่กี่นาที
And we do ask that you drink about 12 glasses of water the day before the donation and continue to drink water on the day to make sure that you're hydrated.
เราขอให้ผู้บริจาคเลือดดื่มน้ำประมาณ12แก้วในวันก่อนบริจาคและดื่มต่อในวันนั้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหลายคนอาจรู้สึกกังวลหรือกลัวเข็มแต่เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเป็นมิตรมากและจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นหากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักเรายังมีล่ามให้บริการรวมถึงมีฉากบังและมีผ้าคลุมแขนให้ด้วยคุณแกรนแลนด์กล่าวและขั้นตอนแรกของการนัดบริจาคคือกรอกแบบสอบถามเพื่อยืนยันความเหมาะสมในการบริจาคเลือดรวมถึงจะมีการตรวจความดันโลหิตและระดับธาตุเหล็กด้วย
And then you move onto our donor floor and sit in a nice comfy chair to give your donation and for blood that only takes about 5-10 minutes
จากนั้นคุณจะได้ไปนั่งบนเก้าอี้สบายๆเพื่อบริจาคเลือดซึ่งใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีหลังจากนั้นสามารถพักผ่อนพร้อมของว่างฟรีเรามีทั้งผลไม้ช็อกโกแลตพายและมิลช์เชคเพื่อเติมพลังให้คุณก่อนสามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันต่อได้เลยคุณแกรนแลนด์อธิบายทางด้านคุณเอ็ดนะคะเป็นผู้บริจาคเลือดเป็นประจำเขาบริจาคปีละ 3-4 ครั้งตั้งแต่ปี2009คุณเอ็ดกล่าวว่าหลายคนอาจไม่ค่อยคำนึงถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดแต่สำหรับบางคนมันเป็นเรื่องของความเป็นและความตาย
My motivation is really to help, help save lives. So for me, it's something that I can help with, and it doesn't cost me anything.
แรงจูงใจของผมคืออยากช่วยชีวิตคนมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนอกจากเวลาและเลือดของตัวเองอีกอย่างคือผมมีเพื่อนและครอบครัวที่เคยต้องรับเลือดในโรงพยาบาลผมเลยรู้สึกว่าควรตอบแทนสังคมบ้างคุณเอ็ดกล่าวและการมีผู้บริจาคเลือดจากหลายเชื้อชาตินะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกันค่ะดร.แรเชลทรอปนักวิจัยอาวุโสจาก Life Blood อธิบายว่าปัจจุบันผู้บริจาคส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมาจากเชื้อสายยุโรปยิ่งมีเลือดที่หลากหลายด้านชาติพันธุ์มากเท่าไหร่คลังเลือดสำรองจะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น
As the country becomes more ethnically diverse so does our blood because blood types are inherited
เมื่อประเทศมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นเลือดของเราก็จะหลากหลายตามเพราะกรุ๊ปเลือดเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังนั้นเราจึงต้องการผู้บริจาคจากทุกภูมิหลังเพื่อให้มีเลือดที่ตรงกันสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดร.ทอปกล่าว และในปัจจุบันนะคะมีกลุ่มเลือดหลัก8ประเภทโดยกรุ๊ปที่พบบ่อยที่สุดในออสเตรเลียคือเลือดกรุ๊ป O บวกรองลงมาคือ A บวกดร.ท็อปเสริมว่าที่จริงแล้วกรุ๊ปเลือดมีมากกว่า300รูปแบบย่อยและเลือดบางกรุ๊ปก็พบได้ยากมากเช่นกัน
So one example of a rare blood type is called the JK null blood type. It's rare amongst all ethnicities.
หนึ่งในกรุ๊ปเลือดที่หายากคือ JK null ซึ่งพบได้น้อยแต่จะพบได้ในคนเชื้อสายโพลินีเซียชาวเมารีจากนิวซีแลนด์และชาวฟิลิปปินส์จึงอยากเชิญชวนให้คนจากกลุ่มนี้มาบริจาคเลือดเพื่อช่วยค้นหาผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดหายากนี้ให้มากขึ้นดร.ท็อปอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะดร.ท็อปกล่าวต่อว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมอาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้บางคนลังเลจะบริจาคเลือด
Some people come from countries where donation is actually mostly family replacement donation. So for example, you would be asked to donate some units of blood.
บางประเทศใช้ระบบบริจาคแบบทดแทนในครอบครัวคือคุณจะบริจาคเลือดเพื่อช่วยญาติหรือเพื่อนที่ต้องผ่าตัดเท่านั้นยังมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าการบริจาคเลือดเป็นเรื่องสมัครใจในออสเตรเลียใครๆก็สามารถนัดหมายและมาบริจาคได้และเรายังอยากให้คนเหล่านี้กลับมาบริจาคซ้ำเป็นประจำอีกด้วยดร.ท็อปกล่าวสำหรับคุณเอ็ดนะคะที่บริจาคเลือดเป็นประจำเขามักจะชวนเพื่อนร่วมงานมาบริจาคเลือดร่วมกันเพราะทำให้การไปศูนย์บริจาคเลือดกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกมากขึ้น
It makes it fun and it does make it easierWhen you go there as a group and you have this kind of
มันทำให้บรรยากาศสนุกขึ้นจริงๆไปกันเป็นกลุ่มจะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนทริปเล็กๆที่ไปบริจาคเลือดและยังช่วยให้คนที่กลัวเข็มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยคุณเอ็ดกล่าวคุณผู้ฟังคะที่ Live Blood นะคะเปิดรับผู้บริจาคหน้าใหม่จากทุกภูมิหลังเสมอค่ะคุณแกรนแลนด์แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้านะคะแต่ศูนย์บริจาคส่วนใหญ่ก็ยินดีต้อนรับคนที่เดินเข้าไปโดยไม่ได้นัดหมายไว้เช่นกันค่ะ
There are almost 80 permanent lifeblood donor centers in Australia and most of those are in our city
ตอนนี้มีศูนย์บริจาค Live Blood ถาวรเกือบ80แห่งทั่วออสเตรเลียส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่และยังมีศูนย์เคลื่อนที่หรือหน่วยบริจาคแบบ Pop-up ที่เดินทางไปตามภูมิภาคต่างๆตลอดทั้งปีรวมแล้วกว่า365แห่งต่อปีคุณแกรนแลนด์กล่าวสำหรับผู้ที่สนใจอยากบริจาคเลือดนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์131495สามารถจองทางออนไลน์ได้ที่ lifeblood.com.au หรือผ่านแอปพลิเคชัน Donate Blood ค่ะที่จบไปนั้นคือข้อมูลการบริจาคเลือดในออสเตรเลียโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ฟังบทสัมภาษณ์เรื่องของไข้ละอองฟางค่ะหรือ Hay Fever กับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคนี้ทุกปีและคำแนะนำจากพยาบาลคนไทยค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหลายคนออกไปชมดอกไม้แล้วก็มีอีกหลายคนค่ะที่ต้องป่วยเป็นโรคไข้ละอองฟางหรือที่เรียกว่า hay fever นะคะการป่วยเป็นภูมิแพ้ละอองเกสรดอกไม้พบได้บ่อยในฤดูนี้ในออสเตรเลียค่ะอาการ hay fever เป็นอย่างไรและควรดูแลตัวเองอย่างไรฟังคุณนครินทร์ใจกล้าคนไทยที่ป่วยเป็น hay fever ทุกปีและคุณอชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยแนะนำวิธีดูแลตัวเองค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนครินทร์ใจกล้านะคะหรือว่าคุณนัทค่ะซึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะทีนี้อยากจะถามเรื่องนึงค่ะคือคนที่อยู่ที่นี่มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่เมืองเมลเบิร์นนะคะมักจะเริ่มมีอาการเฮฟีเวอร์หรือภาษาไทยที่ถูกต้องเรียกว่าอาการไข้ละอองฟางนะคะคุณนัทเริ่มมีอาการเฮฟีเวอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
โอ้น่าจะสักประมาณเกิน10ปีแล้วครับอาการนี้เนาะตอนแรกๆมันก็จะมาแค่เบาๆบางๆไม่ได้โหมกระหน่ำเหมือนในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนมันก็แค่น่าจะมีอาการระคายเคืองทางจมูกน้ำมูกไหลอาจจะมีระคายเคืองดวงตานิดหน่อยแต่ไม่มากครับผม
แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
โอ้ปัจจุบันนี้แหละครับอาการนี้คือหนักมากเลยครับคันจมูกคันตาน้ำมูกไหลมันระคายเคืองเนาะเราก็จะจามบ่อยมากน้ำมูกก็จะไหลเหมือนน้ำตกเลยฮะตานี่คือจะคันยิบๆน้ำตาก็จะไหลบางทีก็จะแห้งเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันระคายเคืองมากๆเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยครับช่วงกลางคืนนี่คือจะเป็นหนักมากก็คือหายใจไม่ออกเราจะนอนไม่ได้แล้วก็คือเวลานอนก็คือเราจะต้องนอนอ้าปากเพราะว่ามันหายใจทางจมูกไม่ได้เนาะปากก็จะแห้งแล้วฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะมันจะต้องตื่นตลอดเวลาเพื่อมางับปากเพื่อให้ปากมันไม่แห้งอะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทรมานมากๆครับ
เรารู้ได้ยังไงคะว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบ hay fever แล้วไม่ใช่อาการแบบไข้หวัดอะค่ะ
เป็นมันจะเป็นในส่วนของระบบหายใจซะมากกว่าก็คือช่องจมูกช่องคอในช่วงนาโซทั้งหลายครับมันจะเป็นการระคายเคืองซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยเราจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมันจะมีการไข้ขึ้นนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยคือเราจะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรอะ sore throat ไข้หวัดลงคอก่อนอันนี้ของตัวเองนะครับเราจะถ้าจะป่วยเราจะมีอาการนั้นมาก่อนแต่ของ hay fever เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้น
ไออาการของ hay fever เนี่ยกระทบกับชีวิตประจำวันคุณนัทยังไงบ้างคะ
โอ้กระทบมากครับบางทีก็คือ1คืนเรานอนไม่ได้พอนอนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคือวันต่อไปที่ตื่นขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกกระฉับกระเฉงเพราะว่าระบบการนอนของเราโดนรบกวนทำให้สุขภาพร่างกายมันทรุดลงไปด้วยเนาะเพราะว่าเรานอนไม่เต็มที่คุณภาพการนอนมันไม่เหมือนเดิมซึ่งบางครั้งเนี่ยครับการใช้ยามันก็ช่วยได้ตอนก่อนนอนนิดนึงเนาะช่วงยาพ่นจมูกมันก็จะช่วยให้เราหายใจคล่องนิดนึงแต่ว่าพอนอนไปแล้วอะครับร่างกายมันก็ทำระบบของมันเองอะเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเราก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเองครับกระทบมากซึ่งบางครั้งเราก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อขอยาที่มันแรงขึ้นเพื่อให้เราสามารถนอนได้ดีกว่าเดิม
แล้วคุณนัททานยาอะไรคะหรือว่ามีการพ่นยาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยพ่นยาอะไรคะ
ปัจจุบันนี้ก็คือทานยาเฮฟิเวอร์ตอนเช้า1เม็ดนะครับ
ค่ะ
มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะที่นี่ก็เราก็ติดอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือคาร์เรนทายและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกยาพ่นจมูกครับเป็นนาโซที่ช่วยอาการระคายเคืองในช่องโพรงจมูกเนี่ยครับก็จะใช้2ตัวนี้แล้วก็ก่อนนอนก็จะใช้ยาแก้แพ้ของเมืองไทยเม็ดสีเหลืองครับนั่นคือทำให้เราช่วยนอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าไม่งั้นก็คือเราจะแบบว่านอนไม่ได้เลยคุณภาพการนอนมันแย่ลงทุกๆวันเนี่ยครับร่างกายสุดแน่นอนครับผม
แล้วนอกจากเรื่องของการทานยาแล้วก็การพ่นยานะคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างอื่นอีกไหมคะ
เราก็จะเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องจำเป็นต้องไปครับก็พยายามจะเลี่ยงบริเวณที่มันมีฝุ่นละอองเยอะๆหรือว่าช่วงที่มีลมแรงวันที่ลมแรงเนี่ยครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยอย่าออกไปเลยครับเพราะว่าวันที่ลมแรงเนี่ยอาการในเฮฟีเวอร์จะมาหนักมากเพราะว่าฝุ่นละอองเนาะมันโดนพัดไปในอากาศแล้วเราก็จะสูดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยครับก็ลืมพกมาสก์ติดตัวไปด้วยแล้วพอเข้าไปในเมืองลมแรงมากแล้วก็สูดอากาศเข้าไปแล้วทีนี้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้อะไรมันเข้าปอดไปแล้วทีนี้เมื่อวานนี่คือหนักมากจริงๆในของปีนี้ครับ
ตอนนี้โอเคไหมคะเนี่ย
ตอนนี้ก็คือวันนี้ก็คือดีขึ้นครับเมื่อวานก็เราก็อัดยาไปเยอะมากแต่ก็คือบอกตรงๆก็คือเมื่อคืนก็คือนอนไม่โอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องอัดยาต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดซีซั่นนี้
โอ้ยน่าสงสารที่เมื่อกี้พูดว่าอาการหนักมากเนี่ยแล้วเคยหนักมากกว่านั้นไหมคะหนักมากแบบจริงๆอย่างเงี้ยเคยไหมคะ
โอ้หนักมากจริงๆก็คือเรามาทุกอย่างเลยครับมาตอนแรกก็คืองงว่าเราเป็นไข้หวัดหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการเจ็บคอด้วยมีไอด้วยน่าจะสัก 2-3 ปีแล้วครับก็คือไปหาหมอก็บอกก็ไม่ได้ป่วยเป็นไข้แต่น่าจะแพ้เฮฟีเวอร์มาหนักมากแล้วเหมือนปีนั้นเหมือนหมอเขา เขาจ่ายยาที่ต้องใช้prescription ไปซื้อยามาครับใช่มันตัวยาที่แรงขึ้นเพื่อให้เราสามารถอยู่กับฮีโร่เฮฟิเวอร์นี้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยครับ
ทีนี้แล้วเวลาที่เราไปข้างนอกเนี่ยค่ะเราต้องมีการป้องกันตัวหรือว่าอะไรเงี้ยคุณนัทรู้สึกยังไงคะเพราะว่าอย่างช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยหลายคนเนาะก็ไปเที่ยวที่ตามทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้ซึ่งก็มันก็ผลิบานเนี่ยค่ะแล้วคุณนัททำยังไงอะคะ
เราเป็นสายเราสายเที่ยวเนาะเราก็อยากไปเนาะแต่ก็คือเราก็หนึ่งก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องมั่นใจแล้วว่าฉันทานยาแก้แพ้กันไว้24ชั่วโมงเพราะอย่างน้อยมันจะช่วยให้เราสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็อีตัวยาพ่นเนี่ยครับจะต้องพกติดตัวไว้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าแพ้ปุ๊บเราก็จะพ่นทันทีเพื่อให้การหายใจของเรามันคล่องขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องไปในที่ที่มีแค่สองดอกไม้ครับเราก็พยายามไประยะเวลาสั้นๆอย่าอยู่นานอย่าสูดอากาศเข้าไปบริเวณนั้นนานเกินไปนะครับ
แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยคนอื่นนะคะที่เป็นไข้ละอองฟางแล้วก็อาจจะกำลังซัฟเฟอร์เนาะอยู่ตอนนี้ค่ะกับฤดูใบไม้ผลิ
ก็คือคำแนะนำเลยนะครับก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงนะครับให้เริ่มทานยาแก้แพ้ก่อนเลยเพราะร่างกายเราจะเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้เราระดับหนึ่งเหมือนเรามียาแก้แพ้ในร่างกายไว้ต่อสู้อีโรคนี้ไว้แล้วเนี่ยครับเราก็ทานยาแต่เนิ่นๆครับเพราะเวลาที่ละอองฝุ่นละอองแกสอนเนี่ยมันจะมาโดยไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งเนี่ยเหมือนฤดูใบไม้ผลิครับมันเริ่มแล้วเนาะแต่อาการมันยังไม่มาม ันจะมารอสักพักนึงครับแต่ตัวนัดเองเนี่ยนัดจะเริ่มทานยาก่อนเลยกันไว้ก่อนเลย
แล้วให้กำลังใจคนอื่น
ก็
ด้วยกัน
ก็สู้ๆนะครับโรคนี้มันอยู่ไม่นานมาอยู่สัก 2-3 เดือนแล้วมันก็จะไปครับเดี๋ยวรอร้อนมาแป๊บนึงมันก็จะหายครับช่วงนี้เราก็เก็บตัวนิดนึงเป็นสาย introvert นิดนึงแล้วเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นครับผม
ฟังเสียงจากคนที่ป่วยเป็นเฮฟีเวอร์ทุกปีไปกันแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังเสียงจากพยาบาลคนไทยที่มาให้คำแนะนำวิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในฤดูใบไม้ผลิค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่กับคนไทยนะคะที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ซิดนีย์คุณหวานช่วยแนะนำตัวอีกครั้งนึงหน่อยค่ะ
ค่ะชื่ออัชรยาเที่ยงธรรมนะคะชื่อหวานค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำงานอยู่คลินิก GP ค่ะในซิดนีย์ค่ะ
ตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีบางคนที่ป่วยจากการแพ้เฮฟีเวอร์หรือที่เรียกว่าการแพ้ไข้ละอองฟางในภาษาไทยนะคะคุณหวานช่วยอธิบายอาการของคนที่ป่วยเป็นอาการนี้หน่อยค่ะว่าส่วนมากจะเป็นยังไงคะ
เฮฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีเลยอาการโดยทั่วไปของเฮฟีเวอร์ที่จะพบบ่อยก็คือมีอาการจามบ่อยคัดจมูกน้ำมูกไหลมีอาการคันบริเวณตามีน้ำตาไหลอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเพราะว่านอนไม่หลับจากการคัดจมูกนะคะส่วนใหญ่เฮฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นติดต่อกันหลายสัปดาห์ค่ะ
ช่วยอธิบายอีกต่อไปอีกนิดนึงหน่อยนะคะว่าอาการจากการป่วยจากการแพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยค่ะแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดายังไงบ้างคะ
ค่ะเฮฟีเวอร์จะมีความต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเนาะอาการของการแพ้ค่ะนะคะมักจะเกิดเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีการกระตุ้นนะคะซึ่งสิ่งกระตุ้นเนี่ยอาจจะมาได้จากหลายๆอย่างเช่นฝุ่นเกสรดอกไม้ละอองอากาศนะคะเฮฟีเวอร์จะไม่มีไข้ไม่ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะอาการจะยาวนานกว่าไข้หวัดนะคะโดยทั่วไปจะเป็นหายๆหลายสัปดาห์หรือเป็นตลอดทั้งฤดูกาลนะคะส่วนไข้หวัดโดยทั่วไปจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียจะทำให้มีไข้สามารถติดต่อได้แล้วก็ระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะสั้นกว่าเฮฟีเวอร์ค่ะ
ทีนี้มันมีความเข้าใจผิดนิดนึงนะคะที่เคยได้ยินมาว่าอาการเหล่านี้บางทีไม่ต้องพ่นยาหรือว่าไม่ต้องทานยาแก้แพ้เดี๋ยวก็หายไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ยังไงก็ไม่เป็นหรอกเนี่ยค่ะตรงนี้คุณหวานมีข้อคิดเห็นยังไงคะ
จริงๆแล้วเฮฟีเวอร์เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆที่ออสเตรเลียนะคะหากใครมีอาการแนะนำให้ทานยาแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการไว้ได้เลยค่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายเนาะเราสามารถทานก่อนออกไปข้างนอกได้นะคะบางคนที่มีโรคประจำตัวเช่นอัสมาหรือโรคหอบหืดแล้วเป็นเฮฟีเวอร์ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่มีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการพ่นยาถ้าเกิดไม่ได้มีการรักษาหรือกินยาเพื่อควบคุมอาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอาจจะไปทำงานไม่ได้หรือไปเรียนไม่ได้ค่ะ
แล้วคนที่แพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยค่ะควรดูแลตัวเองยังไงคะให้ถูกต้อง
การดูแลตัวเองจะขึ้นอยู่แต่ละเคสแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนค่ะโดยทั่วไปส่วนใหญ่สามารถทานยาแก้แพ้ก่อนออกจากบ้านได้เลยเนาะแล้วก็แนะนำให้ล้างจมูกก่อนตอนเช้าตื่นมาล้างจมูกทานยาแก้แพ้ระหว่างวันบางคนที่มีอาการคันบริเวณรอบดวงตาหรือน้ำตาไหลมากผิดปกติเนี้ยค่ะจะแนะนำให้หยอดตาร่วมด้วยนะคะบางคนจะต้องใช้ยาพ่นจมูกรวมด้วยนะคะสามารถดูแลตัวเองด้วยการทำประมาณนี้ได้ตลอดวันเลยค่ะไม่เป็นอันตรายค่ะ
สำหรับคนที่ต้องทานยาแก้แพ้เนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณหวานบอกว่าควรทานตอนเช้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราควรทานตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนออกจากบ้านสามารถทานยาแก้แพ้ได้เลยขึ้นอยู่กับอาการระหว่างวันบางคนทานเม็ดเดียวตอนเช้าก็โอเคแต่บางคนที่ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอาจจะโดนสิ่งกระตุ้นเช่นเกสรออกฟ้าหรือฝุ่นที่ตัวเองแพ้ค่ะอาจจะมีอาการกลับมาช่วงระหว่างวันอันนี้สามารถทานยาแก้แพ้ซ้ำได้นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะทานยาตัวไหนหรือปริมาณเท่าไหร่อันนี้ปรึกษา GP ได้นะคะเขาจะดูความรุนแรงของเราอะค่ะว่าเราอยู่ในระดับไหนจะแนะนำโดสยาให้เราอย่างถูกต้องนะคะนอกเหนือจากการทานยาแก้แพ้แล้วถ้าเราต้องใช้ชีวิตข้างนอกจริงๆแล้วมีอาการเป็นเฮฟีเวอร์จริงๆกลับมาอันนี้แนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนค่ะ
แล้วสำหรับคนที่ต้องใช้ยาพ่นล่ะคะมีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ค่ะยาพ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดนะคะอันนี้ต้องดูเหมือนกันค่ะว่าเวลาอาการกำเริบเนี่ยมาจากการแพ้จากสิ่งกระตุ้นอะไรนะคะอันนี้ควรจะต้องปรึกษาหมอเหมือนกันเรื่องการใช้ยาพ่นค่ะบางทีอาจจะต้องเพิ่มความถี่ระหว่างวันขึ้นนะคะ
เมื่อกี้ที่คุณหวานบอกว่าควรจะต้องปรึกษาแพทย์อาการแบบไหนคะที่ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะ
ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจะมีผลกระทบเริ่มลำบากจะต้องลางานไปเรียนไม่ได้หรืออาการไม่ได้ดีขึ้นจากการกินยาแก้แพ้หรือเริ่มมีน้ำมูกปกติถ้าเป็นเฮฟีเวอร์น้ำมูกจะไม่ได้เป็นสีเขียวอะค่ะจะเป็นใสๆแล้วก็ค่อนข้างมีปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดเริ่มมีสีเขียวหรือเริ่มมีไข้อันนี้ต้องเริ่มไปหาคุณหมอค่ะ
สำหรับคนที่แพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยนะคะควรมีการปรับพฤติกรรมไหมคะเพื่อที่จะลดการสัมผัสกับละอองเกสรหรือว่าการที่จะต้องไปอยู่ในกลางแจ้งซึ่งก็อาจจะเจอกับละอองเกสรหรือฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องกลับมาดูว่าเราต้องสังเกตตัวเองว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นเกสรดอกไม้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่สามารถคุมบริเวณแขนบริเวณขาเวลาออกไปข้างนอกอะค่ะบางคนจะเกิดผื่นขึ้นได้เวลาเจอเกสรดอกไม้นะคะหรือคันนะคะอันนี้ให้เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองถ้าเราต้องใช้เวลาอยู่ข้างนอกเยอะๆอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงเช้าควรหลีกเลี่ยงในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกถ้าเป็นหนักจริงๆค่ะ
มีอะไรอยากเสริมไหมคะอยากฝากอะไรถึงคนไทยที่ต้องอาจจะต้องเจอฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต้องเป็นโรคเนี้ยทุกปีอะค่ะ
ค่ะจริงๆการเป็นโรคนี้ในทุกๆปีไม่ได้เป็นอันตรายนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่กลับมาทุกปีส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นซีซันอลก็คือทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะคนที่เป็นเฮฟีเวอร์ก็จะมีอาการเหล่านี้ค่ะข้อแนะนำก็คือควรจะพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้ตลอดนะคะแล้วก็สเปรย์พ่นจมูกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะกลับมาถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำล้างจมูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเริ่มมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเริ่มเหนื่อยมากขึ้นหรือเริ่มมีอาการที่เริ่มใช้ชีวิตประจำวันเริ่มยากขึ้นหรือว่านอนไม่หลับหรือมีผลในเรื่องอื่นๆอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะ
ที่จบไปนั้นคือเรื่องของเฮฟีเวอร์กับคุณนครินทร์ใจกล้าที่เป็นไข้ละอองฟางทุกปีและคำแนะนำในการดูแลตัวเอง โดยคุณอชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกานะคะและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการของเราได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์นะคะ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ